ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣውስትራልያውያን ንገለገለ ኣውሮጳዊ ባህላዊ ኣበዓላታት ልደት ወይ ክሪስማስ ይኽተሉ እዮም። ናይ ገዛ ርእሶም ባህሊ እውን ኣማዕቢሎም እዮም። እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብ ኣውስትራልያ በዓል ልደት ወይ ክሪስማስ ንምብዓል ብዙሕ መገድታት ኣለዉ። እዚ መደብ ንገለ ኣገባባት ኣበዓላ ክሪስማስ ኣብ ኣውስትራልያ ክርኢ እዩ። በዓል ልደት ወይ ክሪስማስ ንልደት የሱስ ክርስቶስ ንምዝካር ኣብ 25 ተሓሳስ ዝበዓል በዓል እዩ። ብብዙሓት ከም ሃይማኖታዊ በዓል ዝሕሰብ እንተኾነ እኳ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ግና ነቲ ሃይማኖታዊ ሸንኹ ኣየብዕልዎን እዮም። ኣብ ክንድኡ ነቲ በዓል ከም ኣዕሩኽ ስድራን ዝተኣኻኸብሉ ውህበታት ዝለዋወጥሉን ፌስታ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ልደት ወይ ክሪስማስ ኣብ 25 ተሓሳስ ኣብ እዋን ምሳሕ እዩ ዝበዓል። ንኸም ኣብ ብሪስበን ዝተወልደ ሉክ ባርባጋሎ እዚ መዓልቲ ሓደ ከም ልሙድ መዓልታት እዩ።
In Brisbane, it often involves like a number of
ኣብ ገዛና ኣብ ብሪስበን እንተሊና ኣባላት ስድራና ከም ናይ ሃም ጥብሲ ወይ ገለ ናይ ፕራውን ብዙሕ ፍሩታታትን ማንጎን እናኣተው እናወፁ ዝበልዕሉ እዋን እዩ። ኩሉ ግዜ እዚ ልሙድ ነገር እዩ። ናይ ኤስቢኤስ ፉድ ማኔጂንግ ኤዲተር ፋራህ ሴልጆ ከም ትብሎ ኣብ እዋን ምሳሕ ልደት እቲ ልሙድ ምግቢ ዝዝውተረሉ እዩ።
Snacking boards, plenty of seafood, an abundance, I guess, of seafood platters, Christmas puddings, tiramisu, trifle, pavlova, and then you also eat plenty of fresh fruit. So obviously you'll think about cherries, mangoes, peaches, other stone fruits.
እንደኾነ ኣውስትራልያ ሕብረ ብዙሕ ባህላዊት ሃገር ብምዃና በዓል ልደት ኣብ ኩሎም ህዝብታት ብተመሳሰለ ኣገባብ ኣይኮነን ዝበዓል። ሰባት ንናይ ገዛ ርእሶም መግቢ ከምፁ ይኽእሉ እዮም። ኣብ መዓልቲ ልደት ናይ ማሌዥያውያን ላስካ ወይ ብዙሕ ናይ ባሕሪ መግቢ ከምኡን ኣይስክሬም ኬክ ወይ ፓናቶነ ክቐርብ ይከኣል እዩ። ብርግፅ ፓናቶነ ክገብር እኽእል እየ። ኣብ ሃገራት ሰርቢያን ባልካንን ብብዝሒ ናይ ዓሳ ፀብሒ ሰርሒኦም፣ በዚ እውን ክዓግብ ይኽእል እየ። ፓሜላ ሎፐዝ ኣሪጋ ካብ ሜክሲኮ ኮይና መዓልቲ ክሪስማስ ምስ ወለዲ ናይ ሰብኣያ እያ ትሕልፎ። ዓመታዊ ዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ቤታት ነቲ መዓልቲ ምሳሕ ይዳልዉ፣ ኩሉ ድማ መመግቡ ሒዙ ይመጽእ። ስለዚ ከም ምስራሕ መግቢ ዝበለ ስራሓት ናብ ኩሉ ይካፈል። ሓደ ዘይኮነ ዘዳልዎስ ነፍሲ ወከፍ በብፅሒት ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ኣድካሚ እዩ ዝኸውን። ገለ ሰብ ሳላድ፣ ገለ ሰብ ፀብሒ ሓምሊ፣ ገለ ስጋ፣ ገሊኡ ድማ ዲዘርት የምፅእ። ናብ ማኣዲ ክሪስማስ መግቢ ከተምፅእ እንትኾንካ ትብል ኣዳላዊት ኤስቢኤስ ፉድ ፋራህ ሴልጆ፣ እቲ ክትሰርሖ ኣዝኻ ትመልኮ ዓይነት መግቢ ሒዝካ ምምፃእ እዩ። መዓልቲ ክሪስማስ ምስተን ዝፈትዎን መሓዙተየ ዝሕልፎ። ስድራ ቤታትን ካብ ግሪክን ጣልያንን እዮም። ስለዚ ዘሐጉስ ፌስታ ኢና ንሕልፍ። ኩሉ ግዜ ኣነ ዲዘርት እየ ዘምፅእ፣ ናይ ቦስኒያ ዲዘርት። ኣብ ኣውስትራልያ ክሪስማስ ኣብ ማእከል ወቅቲ ሳመርን ተምሃሮን ዕረፍቲ ዝወፅሉ ወቅቲ ብምዃኑን እቲ ምዉቕ ወቅቲ ሰባት ኣብ ደገን ገማግም ባሕርን ግዜ ዘሕከሕልፉ ዕድል ይህቦም እዩ። መዓልቲ ክሪስማስ ንዓይ ተስኢካ ናብ ደገ ወፂኢካ ምሕምባስ እዩ ዝረኣየኒ። ንዓይ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ምህላው፣ ኣብ ፓርክ፣ ኣብ ደገን ወፂኢካ ግዜ ምሕላፍ ኣዝዩ ባህ ዘብል ግዜ እዩ ዝኾነለይ። ውፅእ እንተይልካ ብዙሓት ሰባት ኣብ ደገ ትረክብ ኢኻ። ፓሜላ ሎፔዝ ኣሬጋ ዝሓለፈ ዓመት ክሪስማስ ተመሳሳሊ ነገር እያ ገይራ። ሓደ ሓደ ግዜ ከምቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበርናዮ ማለት እዩ ናብ ፓርክ ከድና ኣዝዩ ፅቡቅ ግዜ ድማ ነይሩና። ምክንያቱ ምፅርራይ ኣይድልየካ ወይ እውን ዕዱማት የብልካን። ከምዝየ ዝፈቱ ምክንያቱ ወርሒ ሳመር እዩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ፅቡቅ ናይ ስምዒት ህሞት እዩ ዝኣቱ። ኣብዕለት 25 ውህበታት ምልውዋጥ ምስ ተገብረን ምሳሕ ምስ ተበልዐን ብዙሓት ሰባት ኣብታ ተቕፅል መዓልቲ ባርቢኪው ይገብሩ ወይ ናይ ክሪኬት ስፖርት ኣውስትራልያ ምስ ካልእ ሃገር ክትፃወት ማለት ግጥም ዘ ቦክሲንግ ደይ ቴስት ይዕዘቡ። ሉክ ባርባጋሎ ግጥም ዘ ቦክሲንግ ደይ ቴስት ሓሊፎ ከም ዘይፈልጥ ይዛረብ።
Cricket really loomed large growing up, and because like growing up, you know, through the 90s and early 2000s, like Australia had a really dominant
cricket ba'abis eliyuz gennen abti Australia abla liganta cricket zenebara amatat malat abti s'atatin qeddamot amatat kilz teshin ma'bay malat nay bahaqi nay timbil uwanat yu christmas abzi uwani dima gittim the boxing day cricket zijimr kul gize Australia ksaria zibil sim'it selez hadreka uwataw neger tray zirayeka eti nay boxing day gittim cricket amatawi zizobo negeri ከከም እምነት ካን ባህላዊ ድሕረ ባይታ ኸን ኣብ እዋን ክሪስማስ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ፍርቅ ለይቲ፣ ስርዓተ ቅዳሴ፣ ከምኡውን ፅሕዲ ጥልያንን ካልእን መዓልቲ ልደት ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ባህሊ ተጠቒምካ ወይ እውን ከም ባህልኻ ከተብዕሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፃ እዩ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።